Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? BMT Azərbaycanı işgəncələrə görə tənqid eləyir, məhbus valideynləri imdad diləyir, rəsmilər isə inkar eləyir. Cahangir Hacıyevin içəridə olması bu məsələnin həllinə mani yaradacaq. O azadlıqda ikən 400 milyonluq vəsaitin 200 milyonundan artığının banka qaytarılmasına nail olub. Bunu vəkil Aqil Layıcov Azadlıq Radiosuna deyir. Sakitlik yerinə sakitçilik deyirlər. Milli Televiziya və Radio Şurası və Elmlər Akademiyasının Nəsim adına Dilçilik İnstitutu dekabrın 11-də televiziya kanallarında apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Dekabrın 11-də günəşli yatağının 10 saylı dərin dəniz özlüyündə baş vermiş qəzadan bir həftə ötür, hələ də itkin düşən 23 nəfərin axtarışı davam eləyir. Azadlıq Live-də günün sualı da televiziyalarda Azərbaycan dilinin durumu ilə bağlıdır. Televiziyalarda Azərbaycan dilinin vəziyyəti sizi qane eləyirmi? Sualımız belədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də cavablarınız səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan Dağlıq Qarabağda daha bir əskərinin həlak olduğunu bildirir. Azadlıq Radiosu erməni xidmətinin məlumatına görə insident dekabrın 11-də atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində baş verib. Onun müqavilə ilə xidmət edən 21 yaşlı əskər Vardan Vardanyan olduğu bildirilir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə erməni birləşmələrinin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 60 və 82 mm-lik minatanlar və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 101 dəfə pozduqlarını bildirir. BMT Azərbaycanı işgəncələrə görə tənqid edib, qurumun son illər hüquq mühafizə orqanlarından yüzlərlə işgəncə şikayəti ilə bağlı bircə şəxsin belə cəzalandırılmamasından narahatlıq bildirir. Təşkilatın son hesabatında belə deyilir. BMT-nin komitəsi bildirib ki, Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə təcrizxanalarda yüzlərlə işgəncə iddiasına baxmayıb, bircə işgəncə halını belə araşdırmayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu AS saytında. Apellyasiya Məhkəməsi Amay Ticarət Mərkəzinin keçmiş sahibi Abdullah Abdullayevi həbsdə saxladı.
Amay Ticarət Mərkəzinin keçmiş sahibi Abdullah Abdullayevin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Məhkəmə onun 13 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə əvvəlki məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb. Abdullah Abdullayev 2014-cü il aprelin 4-də həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə iş adamı 13 il azadlıqdan məhrum edilib. Onunla birlikdə mühakimə olunan keçmiş işçilərindən Heydər Rızayev, Mehman Məmmədxanlı, Elşən Novruzov və Vidadi Qurbanov hər birinə 9, Nadejda İlyasova isə 8 il şərti cəza verilib. Onlar dələduzluq və mənimsəmədə təqsirli biliniblər. Şərti cəza alanlardan yalnız Elşən Novruzov apellyasiya şikayəti vermişdi ki, o da təmin olunmayıb. Vəkil Osman Kazımov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qərardan Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verəcəklər. Abdullah Abdullayev həbsinin sifariş olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünya birjalarında neftin qiyməti ucuzlaşmaqda davam edir. London birjasında Brent markalı neftin barili 99 sent ucuzlaşaraq 39,44 dollar. New York birjasında Light markalı neftin barili 88 sent ucuzlaşaraq 36,51 dollar. Azerlight markalı neftin barili isə 52 sent ucuzlaşıb və 40,42 dollar olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadakı Rusiya ordusuna təhlükə olan istənilən hədəfin dərhal məhv edilməsini göstəriş verib. Olduqsa kəskin hərəkət etməyə göstəriş veririm. Suriyadakı Rusiya qruplaşması və bizim qurudakı infrastrukturlara təhlükə olan istənilən hədəflər dərhal məhv edilməlidir. Vladimir Putin dekabrın 11-də Müdafiə Nazirliyinin genişləndirilmiş kolleqiya iclasında çıxış edərkən qeyd edib ki, Suriyadakı terrorçular Rusiyaya birbaşa təhlükədir və Moskvanın hərəkətləri mücərrəd maraqlar yox, ölkəni qorumaq məqsədindən irəli gəlir. Putin deyib ki, Suriyadakı Rusiya ordusunun hərəkətləri İsrailin komandanlıq məntəqəsi və ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya ilə razılaşdırılmalıdır. O, xüsusilə uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsini vurğulayıb. Putin həmçinin kosmik müdafiə sisteminin gücləndirilməsini göstəriş verib. Planlarımızda nəzərdə tutulduğu kimi bütün nüvə birləşmələri yeni silahlarla təchiz edilməli, raket hücumlarından xəbərdarlıq və kosmik müdafiə sisteminin effektliyi artırılmalıdır. Vladimir Putin qeyd edək ki, Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava əməliyyatları keçirir. Moskva əsas hədəfin İslam dövləti və digər ekstremist qruplar olduğunu, Suriya müxalifəti və qərb isə Bəşər Əsədə qarşı mübarizə aparan üsyançıların olduğunu deyir. Rusiyanın İstintaq Komitəsi Mikhail Khodorkovskiyə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. Bu, Neftyuqanskın keçmiş meri Vladimir Petkovun qətlinin təşkilində tam ondur. Bu barədə dekabrın 11-də komitənin mətbuat xidməti xəbər yayıb. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Petkovun fəaliyyəti Khodorkovskinin rəhbərlik etdiyi Yukos şirkətinin maraqları ilə düz gəlmədiyinə görə onun öldürülməsini məhz Khodorkovski göstəriş verib. Petkov 1998-ci ildə öldürülüb. Dekabrın 8-də ifadə vermək üçün Khodorkovskiyə istintaq komitəsindən məktub gəlib, amma o istintaqa getmək fikrində olmadığını deyir. Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Khodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub və maliyyə cinayətlərində təqsirli bilinərək həbsə atılıb. O 2013-cü ildə əfv edilib və hazırda Avropada mühacirətdə yaşayır. Putinin əsas tənqidçilərindən olan Khodorkovski açıq Rusiya adlı hərəkat yaradıb. O bu günlərdə Londonda keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib ki, Prezident Vladimir Putin ölkədə konstitusiyaya qarşı çevriliş edib və demokratiya və hüquqi dövlətə dönmək üçün inqilab lazımdır. Ukraynanın Ali Radası xarici ölkə parlamentləri, Avropa parlamenti və Beynəlxalq parlamentlər assambleyasının üzvlərini Rusiyaya qarşı sanksiyaları kəskinləşdirməyə çağırıb. Deputatlar dekabrın 11-də Rusiyanı Ukrayna ərazisində terror aktlarının təşkilində ittiham edən qətnamə qəbul ediblər. Sənəddə həmçinin Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində beynəlxalq monitorinqi artırmağa və orada istənilən insan haqları pozuntularına reaksiya verməyə çağırır. Ali Radanın iclasında qalmaqal da düşüb, başnazir Arseniy Yatsenyuk çıxış edilərkən deputat Oleq Barni ona hücum edib və bundan sonra dava düşüb. Barni buna görə Petro Poroshenko blokunun parlamentdəki fraksiyasından çıxarılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda işgəncələr problemindən başlayırıq. BMT Azərbaycanı işgəncələrə görə tənqid edib. Qurum son illər hüquq mühafizə orqanlarından yüzlərlə işgəncə şikayəti ilə bağlı bircə şəxsin belə cəzalandırılmamasından narahatdır. BMT komitəsi bildirir ki, Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə təcridxanalarda yüzlərlə işgəncə iddiasına baxmayaraq bircə işgəncə halını belə araşdırmayıb. Leyla Yunus bugünlərdə azad olundu. O, həbsdə olduğu 16 ay müddətində dəfələrlə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirdi. Hətta məhkəmə proseslərində işgəncə izlərini də göstərirdi. Leyla Yunus həbsdə işgəncəyə məruz qaldığını deyən yeganə məhbus deyildi. Mətbuatda Real sədri İlqar Məmmədovun da döyülməsi, dişinin sındırılması, nidaçılar və digərləri barədə də məlumatlar yer alıb. İşgəncədən şikayətçi həm də heç bir ictimai-siyasi fəallığı olmayan məhbuslar və onların yaxınları da işgəncəyə məruz qaldığını bildirir. Bu ilin avqustunda Mingəçevirdə Bəhruz Hacıyev olayı baş verdi. Narkotik vasitələrinin satışında və istifadəsində şübhəli bilinən bu gənc Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə gətirildi və az sonra intihar xəbəri yayıldı. Rəsmi məlumatda onun özünü pəncərədən atdığı bildirilirdi. Atası isə bu deyilənləri yalan adlandırır. Dilsuz Hacıyev deyir ki, oğluna şöbədə işgəncə verilib, hətta bədənində elektroşok izləri də var, amma bu fakt gizlədilir. Atanın dediyinə görə aylardır ki, oğlunun işgəncəyə məruz qalması faktının araşdırılması ilə bağlı döymədiyi qapı qalmayıb.
Mən müraciət edəməkdən yorulmuşam. Mənim uşağım şöbədə öldürülür. Mənim uşağımın içinə düzgün baxılmır. Mənim uşağımın böyründə Kara taşkalar var. Elektroşok yeridi. Onlar onu tamamıyla batırırlar. Hepsini güzel çatmak istemiyorlar. Ben prokuratörden şikayet edeyim. Ben acım kaydı geldi prokuratöre. Bu ne sen oluyor? İşte. Ben ne sen ediyorum? Ben kime geliyorum sözümü? Ben bu ülkede sözümü dinleyen yer tatlıyorum. Ben şamı kanlı batırırım buna göz göre göre.
Dilsuz Hacıyev. 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən və artıq cəzasının 11 ilini çəkmiş məhbus Elşən Paşayevin anası da həbsxanada onun işgəncə verildiyini iddia edir. 37 yaşlı Elşən Paşayev qəsdən adam öldürmədə təqsirli bilinib, cəzasını bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkir. Anasının dediyinə görə həbsxanada məhbus haqlarının tanınmasını tələb etdiyindən dəfələrlə işgəncəyə məruz qalıb. Anası deyir, hətta həbsxanadan oğlunun buradan sağ çıxacağını görməyəcəksə meydini verir. Ki, sənə kimi mesajlar da gəlir.
Məncə bu barədə Azərbaycanın bütün hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət etməyimə baxmayaraq nə qəbula gedə bilirəm, qoymurlar. Mən elə olsun, gülün refresiya qurbanlarındanım. Hara gedirəm, sən mənim qabağıma bir bariyer çəkilir, nə praktik baş prokuror, nə Ali Məkəbəsəndirin, nə Ədliyə Nazirinlə, Fadələkkar yox, heç biri. Hamısından bezmişəm, Azərbaycandan da bezmişəm. İstəyirəm, oğlumun meydini görməmiş, mənə xilaslar kapısın dünyanın humanist ölkələrindən, mənə əl uzadırsın biz Azərbaycandan. Çıxaq, bu vətən mənə məhbəs oldu. 13 nəfər ailə üzvün birlikdə biz məhbusuq.
İşgəncələrlə qarşı Azərbaycan Komitəsi də hər il onlara olunan işgəncə müraciətləri ilə bağlı hesabat yayır. Komitənin sədri Elçin Behbudov bu yaxınlarda rəhmətə getdiyindən qurum hazırda fəaliyyətinə fasilə verib, amma 2014-cü ilin hesabatı var. Həmin hesabatı əsasən komitəyə 112 nəfəri işgəncə qismən qeyri-insani rəftarla bağlı müraciət etmişdi. Onlardan 3-ü az yaşlı, 13 nəfəri isə qadın idi. 4 nəfər isə saxlanma yerində dünyasını dəyişib. İldə ilə işgəncə faktlarının artdığını deyən hüquqşünas vəkil Elçin Sadıqov son zamanlar bu cür halların hətta ekspert rəyi ilə də təsdiq olunduğunu bildirir. Amma
bu ekspert rəylərindən də təsdiq olunmasına baxmayaraq, bununla bağlı obyektiv araşdırma aparılmaz. Hətta bir çox hallarda İstintak orqanından Bakıdan, istintak tədbirlərinə götürülən şəxslərin bədənlərində xəsarətlər aşkar olunur. Bununla bağlı biz dəfələrlə müraciət edəmişik və şəxs də bildirib ki, işgəncəyə məruz qalıb. Bununla bağlı halların heç bir ədalətdə araşdırılmır, yəni.
Ortada şikayətlər, tənqidlər, bir çox hallarda faktlar olsa da rəsmi qurumlar bir qayda olaraq işgəncə halları ilə bağlı deyilənləri təksib edirlər. Konkret indi BMT-nin hesabatı çıxıb, bu hesabata müxbirimiz Daxili İşlər Nazirliyindən nə qədər münasibət öyrənməyə çalışsa da cəhdi baş tutmuyor. Bu mövzuda müraciət etdiyi millət vəkilləri də danışmaq istəmədilər. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsindən Fazil Mustafa isə işgəncə ilə bağlı müraciətlərə layiq qeyd yanaşılması fikri ilə razılaşmadı.
Bəzi açıqlamalarda Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamalar polis işçilərinin bu və ya digər səbəbdən cəzalandırılması məsələsi qeyd olunur. İndi bunun nə dərəcədə işgəncə ilə əlaqəli olduğu açıqlanmır. Ola bilsin ki, məhz belə bir faktlar da var və bunun da açıqlanması mümkün. Amma son duaqlar diqqət edirsə, bu daha çox Milli Təhsilçiliyi Nazirliyində belə bir işgəncələri verilməz faktları geniş cəmiyyətə çatdırıldı. Onunla bağlı da prokurorlu orqanlar cinayət işi açıb konkret işgəncə tətbiq edənlərlə bağlı araşdırmalar aparılır. Nə dərəcədə bu məsələ obyektiv yekunlaşacaqdır, bunun nəticəsini gözləmək.
Bunu deputat Fazil Mustafa deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda saxlama yerlərində işgəncə problemindən televiziyalarda Azərbaycan dili probleminə keçirib buna qulaq asmaq bəzi ekspertlərin fikrincə o da bir işgəncədir. Sakitlik əvəzinə sakitçilik deyirlər. Milli Televiziya və Radio Şurası və Akademiyanın Nəsim adına Dilçilik İnstitutu bugün televiziya kanallarında apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlayıb Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü Qulu Məhərrəmli Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması adlı birgə monitoringi nəticələri barədə Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. İlk əsas sualımız belə oldu ki, bu monitorinqlər nəyi ortaya çıxartdı?
Birinci növbədə məlum oldu ki, bizim televiziyada çalışan bir çox gənc həmkarlarımız Azərbaycan dilinin qaydalarını lazım olduğu üçün bilmirlər. Ona görə də danışanda, mətni oxuyanda, yazanda deməli ciddi səhvlərə yol verirlər. Yəni, dilin qaydalarına uyğun olmayan səhvlərə yol verirlər. Bu bir ciddi bir məsələdir. Yəni, televiziya dili daha çox yəni səsli dildir. Görüntü ilə ifadə olunan dildir. Yəni, bu canlı şəkildə sözü ifadə edəndə arfiyyətlə qaydalarını əməl eləmək lazımdır. Məlum oldu ki, bunların bir çoxu konkret səhvlərin deməli, tələfüzündə yanlışlığa yol verirlər. Bunlar birinci kateqoriya nöqsanlardır. İkinci, deməli, daha çox diqqəti cəlb edən odur ki, bugün Azərbaycan dilinin qaydalarına ona uyğun olmayan cümlə quruluşu özünü daha çox göstərir. Başqa dillərin təsiri daha çox rus dili, ingilis dili, bu dillərin təsiri, yəni cümlə quruluşunda deməli özünü daha çox göstərir. Azərbaycan dilinə xas olmayan bu artıq şəkilçi işlətmək. Yəni buna elmi dildə buna plenoza deyirlər və bu nədir? Məsələn, tutaq ki, sakitlikdir, biz bunu deyirik sakitçilikdir. Nə biləm, narahatlıq, narahatçılıqdır, özdəlikdir, özdəçilikdir. Yəni bu kimi deməli tendensiya gedir, tündə buna yol vermək olmaz. Söz sırası çox ciddi şəkildə pozulur. Yəni, məsəl üçün, demək olar ki, 5 Amerikanın 5 əskəri tutaq ki, bu da 5 Amerika əskəri. Sözlərin bu təyini söz birləşmələrinin arasında bəzən ehtiyac olmadan sözlər əlavə edirlər və bu mənanı itirir, cümlə dolaşıq bir üslubda ifadə olunur. Yəni, bunu da dinləyici tamaşaçı başa düşmür ki, bu da hansı məna ifadə olunur. Ciddi nöqsanlardan biri, əlbəttə, deməli, adicə cümlədə uzlaşma qaydalarının pozulmasıdır. Bir cümlənin içərisində bir neçə zaman şəkilçinin ifadə olunmasıdır. Yəni, bütün bunların hamısı, deməli, monitorinqdə aşkara çıxardılır və bu Milli Teleradio Şurasında bu təqdim olundu. Əlbəttə, monitorinqdən narazı qalanlar var, yəni özünü adını orada görmək istəməyənlər var. Amma məqsəd ondan ibarət ki, bu monitorinqlə deməli, gələn nəticə əsas ondan ibarət olmuş ki, aparıcılar, kamera, mikrofon qarşısına çıxan hər kəs, yəni dillə bağlı məsuliyyətini hiss eləsin.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin müdürü. Müxbirimiz onu da soruşub ki, təklifiniz nədir? Televiziyalar Azərbaycan dilinin qaydaları və nitq mədəniyyəti ilə bağlı kurs mu təşkil eləsinlər? Qulu Məhərrəmli deyir ki, bu qədər xərc çəkməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə Azərbaycan dilində danışmağı, yazmağı bacaran adamları işə götürmək lazımdır. Qulu Məhərrəmli ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-a gələn Facebook-da gələn cavabların çoxu ixtisarla bağlıdır. Onları oxuyum. Hüseyn Elvin yazır. İlham Əliyev 2-3 aydan sonra çıxıb deyəcək ki, eşitmişəm, ixtisar edirlər işçiləri. Hacı İbrahimov yazır, görən bu qədər idarələrdən çıxardılanlar necə yaşamalıdır? Danışanda da deyirlər ki, bizdə işsizlik 5%-dir. Yəqin 65 demək istəyirlər. Kamran Kərimov yazır, bu ixtisarlar işsiz maaşların gecikməsi ancaq kasıb və dövlətdən asılı olan bədbəxt cəmaata aiddir. Toxun nə xəbəri var ki, acın mədəsindən. 3 ildir öz vətənimdə bir iş tapıb işləyə bilmirəm. Savadım biliyim ola-ola. Allah axırımızı xeyir eləsin, mənə də bir yol açsın ki, tezliklə buranı tərk edeyim. Ziya Hüseynov yazır, mən Azəri Qazda işləyirəm. Sakraşeniyaya da düşmüşəm, amma eşitdim qədəri ilə ixtisara düşənlər də pulun tam ala bilməyənlər olub, ona görə də çox adam qorxur ki, kompensasiyanı da tam ala bilməyək. Nurka Nurka yazır, o ixtisara salınanlardan biri də mənim. Ulya Zamanova yazır, yazıq millət, ata işsiz, körpələrin halı nə olacaq? Sultanov Orxan yazır, heç nə demirəm, sadəcə dua eləyirəm. Allah kasıbları şeytandan, şeytanın vəsfələrindən qorusun. Amin. Samir Quliyev yazır, bir ilə qalmaz millət dizini yerə qoyacaq, hələ harasıdır bu? Fidan Fidan yazır, kompensasiya yeyib qutarandan sonra nə olacaq? Bizim ölkə irəli yox, geri gedir. Bu mövzuda cavablar, yazılar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçirik.
Futbol üzrə Avropa Liqası 16-da 1 final mərhələsində çıxan bütün komandalar müəyyənləşib. 32 komandadan 24-ü qrupda ilk 2 yeri tutanlar, 8-i isə 3-cü yerdən çıxanlardır. Dekabrın 14-də püşkatma keçiriləcək və artıq səbətlərin tərkibi də müəyyənləşib. Püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 16-da başlayacaq və 16 cütlük olacaq. Qaydalara əsasən eyni ölkənin 2 təmsilçisi və qrupda birgə çıxış eləmiş, mübarizə aparmış komandalar 16-da 1 finalda bir-birinə rəqib ola bilməzlər. Bundan başqa UEFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən Rusiya və Ukrayna komandaları bir-birinə rəqib olmayacaq. 16-da 1 final mərhələsinin oyunları 2016-cı il fevralın 18-i və 25-ində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanı bu mərhələdə təmsil edən Qəbələ və Qarabağ qrup mərhələsini kesə bilmədi. Qarabağ səfərdə Belçikanın Anderlecht klubu ilə oyunda hesab atsa da üstünlüyü sona dək qoruya bilməyib və görüş 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərini xeyrinə qurtarıb. Qəbələ isə Bakıda Krasnodara 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Türkiyə klublarından isə təkcə Fenerbahçe növbəti mərhələyə adlaya bilib. Çempionlar Liqasında qrup mərhələsini 3-cü yerdə başa vuran Qalatasaray da mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirəcək. Futzal üzrə dünya çempionatı seçmə mərhələsinin oyunları davam edir. Azərbaycan millisi dekabrın 11-də Belarusla qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə İsveç çıxmasını 8-2 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlinə Azərbaycan başçılıq eləyir, ondan sonra isə eyni xalla Belarus gəlir. Yarış Xorvatiyada keçirilir. Və sonda hava haqqında dekabrın 12-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, zəif duman və çiskin olacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 8-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında çiskinli yağış ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi Türkiyədən gəlincək. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün günəşli yatağının 10 saylı dərin dəniz özülündə baş vermiş qəzadan düz bir həftə ötür. Hələ də itkin düşən 23 nəfərin axtarışı davam etdirilir. Həmin itkinlərdən biri də Xalid İbrahimovdur. Qazaxda yaşayan ailəsi xəbəri alar almaz Bakıya gəlib burada ondan xəbər tutmağa çalışıb. İtkin düşənlərdən bir neçəsi tapılanda onlar da morqa gedib Xalid İbrahimov onların arasında axtarıblar, ancaq tapmayıblar. Növbəti günlərdə itkin düşənlərin nə öldüsündən, nə qaldısından xəbər çıxdı. Odur ki, Bakıya yığılan qohum-əqraba bugünsə ailəsi kör peşman qazağa qayıdıb. Ailəsi son məskəni dəniz olan Xalid İbrahimovdan xəbəri doğuldu. Qazaqda gözləyəcək. Xalid İbrahimovun əmisi oğlu Ramin İbrahimovla müxbirimiz söhbət eləyib. Ramin İbrahimov axtarışlardan narazıdır deyəsən. O Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Dilənə görə axtarırlar, ancaq dənizdə deyilik, görmürük, axtarırlar ya yox. Deyirlər ki, istəyirik, heç nə bilmirik, güya axtarırlar. Ancaq xəbəri yoxdur. Müxbirimiz soruşub ki, vaxt uzandıqca tapmaq şansı azalmır ki, sizə bu haqda nəsə deyiblərmi? O deyib ki, nə deyim, axsaqqal var. Xoşbəxt Yusufzadə televizorda deyirdi ki, axırıncı adam tapılana qədər axtaracaqlar, belə deyirlər. Onu da yada salaq ki, keçən il qəza vaxtı 4 nəfər itkin düşdü, onlardan 3-ü tapıldı, biri tapılmadı. Axtarışlara xarici mütəxəssislər də cəlb olunub, mətbuat onların işə qoşulmağından sonra axtarışların sürətləndiyini yazır. Qərargahdan bununla bağlı müxbirimizə nəsə deyə bilməyiblər. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev də Azadlıq Radiosuna eyni sözləri deyib. O da itkin düşmüş neftçilərin axtarışının davam etdiyini, hələlik dəyişiklik olmadığını bildirib. O deyib ki, gəmlərin və helikopterlərin sayı artırılıb ki, azaldılmayıb. Bunu Nizaməddin Quliyev deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün müxbirimiz həbsdə olan bankir Cahangir Hacıyevin vəkili Aqil Layıcovla söhbət eləyib. Müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orada vəkil deyib ki, Cahangir Hacıyev ona verilən Cahangir Hacıyevə verilən ittihamlar mənimsəmi ilə bağlıdır. Burada kredit borcudur. Verilən kreditlər layihələr üzrə xərclənib. O bir məsələni qeyd edib. O deyir ki, Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin içəridə olması, yəni həbsxanada olması məsələnin həllinə maniyyə yaradacaq. Cahangir Hacıyev azadlıqda ikən 400 milyonluq vəsaitin 200 milyonundan artığının banka qaytarılmasına nail olub. Öz əlaqələri, kanalları vasitəsilə bunu eləyib. Bəzi sübutlar xaricdədir. İndi istintaq təcridxanasında saxlanması onun bu işi başa çatdırmasına imkan vermir. O həbs ediləndən sonra bir manat da olsun geri qayıtmayıb. Bunu Cahangir Hacıyevin vəkili Aqil Layıcov deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və verilişimizin sonunda Facebookda gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Raziyə Müzeyeva yazır, Azərqaz şirkəti 2013-də 300 nəfər işçisini işdən azad etdiyində növbə başqalarınındır. Sağ əlimiz rəhbər vəzifədə işləyənlərin başına. Yeri gəlmişkən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də 250 nəfər işdən çıxarılıb. Hüseyn Məsimov yazır, bizim xalq dözümlüdür axı. Fuad Əliyev yazır, o qədər pis vəziyyətdir ki, kimə baxırsan çörək yumurta alır ancaq. Lalə Məmmədova yazır, dizaynerlər, yəni onların problemi hələ ki yoxdur. Ruslan Babayev yazır, Allah belə iqtisadi inkişafın başına daş salsın, onu bu günə qoyanların da. Şərqiyə Şükürova yazır, bəs bu işçiləri çıxardırlar, harda işləsinlər? Onlardan biri mən təmizlik işinə baxırdım, indi gedib hardan uşağıma çörək pulu qazanım. Ceyhun Ərmanov yazır, bizdə də bilə-bilə maaşı gecikdirirlər ki, cəmaat özü öz xoşuna çıxsın, cəmaat fikirləşmir. Cəmaatı fikirləşmir bu hökumət. Rövşən Zərbəliyev yazır, bu əl arasıdır, qoy neft olsun 20 dollara, görün onda nə baş verəcək. Yeri gəlmişkən bugün neft o 39 dollardan da aşağı düşdü. Əfi Qocayev yazır, hər idarələrdə mavin əlindən tərpənmək olmur. Yetim yesirə dəyənə kimi onların sayını azaltsınlar, onsuz da zapasları doludur. Cavablar çoxdur, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər Hərəkatı adı ilə düşüb. Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komunist Seyid Cəfər nədən milli demokratiya yolunu tutdu? 21 Azər hərəkatı necə başlandı? Hərəkatı kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər hərəkatı niyə yenildi? Pişəvərinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Bişi və Solmaz Rüstəmova Tohili bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahrudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Yaşar, mən bu yurdun gür səsiyəm. Gərək deyil sus qabulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdir. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxdan Pişəvəriyə qarşı yalan uydurmalar, Pişəvərini Sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohili.
Pişəvəri burada İranlara məxsus bir kitab məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyətə. Sosial demokrat kimi baş. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar. Və
Solmaz
o partiya...
18-ci il Cumhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cumhuriyyət dövründə İranların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cumhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya vəzifələrlə işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçikxanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komunistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb, 2 il burada olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb İrana. Orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan komunist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun komünist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər komünist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il komünist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, komünist prinsiplərini, komünist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Komünistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yox və hətta yazıb, 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim sinifdə bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqlatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən Pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm Pişəvəri. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin Mahalından. Orada Pişəvəri də Qulamya ya da yani Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi Pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nəkərali ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusça danışırdı.
Rusça bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımdadır? Kamin sözü. Kamin. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim daha ne dedi. Sonra soruşdu, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə bunu yonurlar deyə, bu olmadı ki, bu ucuz fit, ucuz söylüyorlar. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sorular belli oldu. Gezə qayıdıb Bakıdan Şəkiyə gedəndə Quluyovla və Qulam Yahya ilə birlikdə üçü. Yevlağda Gəncənin 30 kilometrində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoyur.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü il iyul ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşonistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq boxtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoydular. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatla keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, ajidə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bunun üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da, arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mica Bağurov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub, güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax, bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa, Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyir də ki, yəni, oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur, əgər hərəkatı siz eləyibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Necə il idi bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. O bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkarlar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nə etməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərarı var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyən Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının da biz böyük bir xalqıqsa onun tarixində həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub, torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür. Özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların azad demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, Xiyabani hərəkatından sonra Pişəvərin rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdi.
Gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması çox fantastik görünür.
Yox, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta ola bilsin pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silahda kömək eləyib və ona qədər bir miqdar silah xalqın özündə var idi. İndi gəl belə götürək, hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də Sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmü, gizlədi.
Milli hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmir Əlməli, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Salman xanım biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təhcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttərxan İnqilab dövründə, nə ondan qabaqçı Tənbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xümeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə Milli Dövlət Universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyas dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsindən bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 21 Azər hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk elə bilirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahib, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə bunu dedi ki, mən verirəm onu sənə. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun. Beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyinə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətinə Sovetlər narazı qaldı. Və beləliklə Qəvami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan. Verilən silahlar hamısı geri alındı. Hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir. 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək. Rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir? Deyir buna gələcəkdə baxar. Bax, bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devrilməyinə səbəb oldular.
Dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi dedi ki yok, biz bir ülkede sosyalizmi kurup onu genişlendirip sonra dünya inkılabına gitmeliyiz. Bak bu ideolojiye, dünya inkılabının genişlenmesi galibesi namına bu veya diğer cephe, o cümleden Azerbaycan cephesinden geri çekildiler ve Pişevar'ın İran'dan çıkması zor gücüne döndü. Pişevar'ı kalıp partizan muharebesi yaparmasıydı. Ama Pişevar'ı neyle muharebe yaparmalıydı? Gulam Yahya Zengen cephesinden geri oturandan sonra Miyana cephesinde Pişevar'ya zeng geledi ki beni göğden Amerika tayyarası, yerden tanklar, sonra da ki böyük uzak atan toplar bizim üstümüze gelir. Biz ancak yüngül filometre onların karşısında durur. Hiç olmasa iki tane top gönderin, onu atarlar. Bunları müdef ediyor. Vali Pişevar'ın topu yok idi gönderen. Evet. Bu birinci. İkinci sebebi de dedim ki dünya miqyasıyla alakadar. Evet. Bu mümkün de ödü. Üçüncü ise Pişevar'ı zordan getirmediler buraya. Pişevar'ı özü dərk elədi. Hatta Pişevar'ı müəyyən dördə müsahibə aparanda deyirdi ki 200 aileni köçürdək Bolqaristan'a, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki onlar qalsınlar orada, biz təngərdə çıxaq dağlara. Vali bu mümkün olmadı. Çünki 200 aileni o vaxt göndərmək olmazdı. Hatta Pişevar'ın söhbətlərində bunların nümayəndəsinə söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Gilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfər də bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız söküləcək, tikanını məhvilə yapışacaq, siz də onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuşdur.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabda, kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlıydın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalıdır. Şərtlər qoyulmalıydı ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri, məsələn, partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. İndi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalır. Bizə dənə silah çatır. Orada mən sənəd verirəm. Mircəlar Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir. Bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə. Bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin süqutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu məmmalı şəkildə aradan aparılır. Sonra onun vəsiyyət bunda qəribə bir söz var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bugün gedən mübarizə məhz bu Pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
Birlik hökumətin Azərbaycana, Bakıya nə xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakıya daha nələr gəldi?
Bilirsiniz, o hökumətin Azərbaycan ən mühüm cəhdi odur ki, millət parçalandığını başa düşdü. Başa düşür, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm əhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycanlıların rolu danılmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o qədər kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı oyandadır, yarısı bu yandadır, Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı, Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoyuldu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Kuzey Azərbaycandan olan kadrlar, Mirzə İbrahimovdu, Qılmandı, Cəfərxandan və s. Bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cəhangir Cəhangirov getdi.
Və bu milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Səbəbim bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Kuzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və kuzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən bir insan kimi iştirak edir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Sizi 21 Azər hərəkatı bilavası mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalımda həm fəzai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü o hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar bura 3 günlük gəlmişdilər. Yəni, hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o Cənubda o hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhətə və sərhətdə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti, yəni, şəxsən atam üçün 47 il çəkdi, çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən, çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhətlər açıldı, ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni, bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Neyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada millərlə insanın qəsd edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyr-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qəsd edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Kuzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycan da var, oxuduqsa, anladıqsa, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətrafı anlatmayıqdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar 21 Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. 21 Azər hərəkatı barəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız da elə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələrə bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balıq olsaydım,
"21 Azər hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bijə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmədli.
Saydın, dərin sulara dalsaydın, Baltikadan, Volga'ya, Volga'dan mavi Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydım. Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan dolma Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydım. Araz'a varsaydım, Araz'a varsaydım. Araz'ın bulanık sularında burulup durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım, durulsaydım.